មកដល់ឆ្នាំ1967ខ្ញុំឃើញមានឯកសារមួយដែលបង្ហាញថាសម្តេចសនុសង្ស័យថាចិននឹងនាំយកនៅបដិវត្តវប្បធម៌ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយសម្តេចក៏បានផ្ញើសារមួយទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនិងប្រធានាធិបតីចិននៅពេលនោះថាតើពិតជាចិនមានបំណងចឹងមែនឬយ៉ាងណាប្រសិនបើដូច្នោះមែនព្រះអង្គនឹងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនហើយខ្ញុំឃើញតែឯកសារបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញមានឯកសារដែលបង្ហាញពីចម្លើយរបស់ប្រមុខដឹកនាំចិននៅពេលនោះទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាសម្តេចសនុនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយចិនតទៅទៀតដូច្នេះប្រហែលជាចិនគេបានឆ្លើយតបជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏មិនដឹងទើបនាំឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងនៅបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយរហូតដល់ពេលដែលលន់នល់ទម្លាក់ព្រះអង្គចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ហ្នឹងឯងព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងតក់ក្រហល់ហើយទៅកាន់ប្រទេសចិននៅពេលហ្នឹងហើយចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះអង្គក្នុងការសម្ដែងប្រតិថាតើព្រះអង្គនៅស្ងៀមឬមួយក៏ព្រះអង្គទៅបន្តធ្វើអីទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនៅពេលហ្នឹងបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយថាចិនបានគ្រប់គ្រងព្រះអង្គនៅក្នុងការបង្កើតរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជានៅនិរទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងចាប់ពីឆ្នាំ1970ហ្នឹងមកសភុប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់អំពីនយោបាយគេហៅថាបាយ lateral policy របស់ចិនដែរពីព្រោះទន្ទឹមនឹងផ្នែកការទូតផ្លូវការដែលបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនជាឧឡារឹកនឹងឯងគេក៏ឃើញថាចិនលួចលាក់គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមជាសម្ងាត់ដូចជានៅឆ្នាំ1962ហ្នឹងនៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដឹកនាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះអង្គធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងនឹងឯងគឺឃើញមានវត្តមានរបស់ប៉ុលពតនៅទីនោះដែរណាហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1970ហ្នឹងនៅពេលដែលសម្ដេចសីហនុសម្ដេចប្រតីបង្កើតរណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់ដែលមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងក៏ចិនបានណែនាំព្រះអង្គឲ្យសហការជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមដែរជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅពេលនោះដែលដឹកនាំដោយសន្លុតសនៅពេលដែលម៉ៅសេទុងគាត់ស្លាប់ទៅចិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយហើយគេមិនបានគ្រប់គ្រងប៉ុលពតហ្នឹងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងឲ្យមកមួនដូចក្នុងរជ្ជកាលក្នុងសម័យកាលរបស់ម៉ៅសេទុងនិងជួនឡាយទេហើយយើងដឹងទៀតថានយោបាយរបស់កម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងឃើញថាមិនបានត្រូវគ្នាស្អិតរមួតជាមួយចិនទេក្រសួងការបរទេសហើយនឹងវិទ្យុសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំឮតាជាចិនដែរណាហើយមានសភៅរបស់ក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបានសរសេរជាចិនក៏ច្រើនណាស់ដែរដូចជាថាចិនបានប្លន់នៅសមិទ្ធផលបដិវត្តរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរនៅសន្សិទ្ធសណៅដូចខ្ញុំបាននៅជម្រាបពីខាងដើមអីចឹងប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ1998មកយើងឃើញមានការតាក់ទងគ្នារវាងចិននិងខ្មែរហ្នឹងស្អិតរមួតឡើងវិញហើយរហូតដល់ឮថាចិនបានប្រកាសលុបចោលនៅបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានជំពាក់ចិនអីទាំងប្រមាណនឹងតទៅទៀតហើយរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាចិនខ្លាយទៅជាប្រទេសទី1ក្នុងការផ្ដល់អំណោយឬក៏ឥណទានផ្សេងៗសម្រាប់ការកសាងឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សធារាខ្ញុំនៅតែចាប់អារម្មណ៍ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលអតីតកាលលោកសាស្ត្រាចារ្យតើប្រទេសណាខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយចិនហើយមានការរីចម្រើនហើយប្រទេសណាខ្លះដែរដែលជួបគ្រោះថ្នាក
់កាលពីអតីតកាលយូរវែងណាស់មកហើយហ្នឹងប្រទេសហ្វូណានដែលមានទំនាក់ទំនងល្អខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកដំហើយក្លាយជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយចាប់ពីសតវត្សទី5មកចិនបានធ្វើដំណើរតាមសម្ពើរបស់ពួក ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទៅរស់នៅស្រុកចិនហ្នឹងហើយមករស់ជាមួយនឹងពួកឥណ្ឌូនេស៊ីវិញជាបន្តបន្ទាប់ចំនួនរវាងចិនជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងកាន់តែមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាឡើងក៏គ្រៀងឡើងធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវចិនដែលមករស់ជាមួយនឹងហ្វូណានធ្លាក់ចុះហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅហ្វូណានហ្នឹងចាប់ដើមមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែរនៅរវាងសតវត្សទី6នេះដើមសតវត្សទី6ហេតុនឹងហើយធ្វើឲ្យហ្វូណានមានវិបត្តិនយោបាយរហូតដល់ដួលកលាប់បាត់ប្រទេសទៅដោយសារការឈ្លានពានការដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចរបស់ពួកចិនឡានៅភាគទី1នៃសតវត្សទី6ហ្នឹងឯង
សំណួរចុងក្រោយចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនបច្ចុប្បន្ននេះហាក់លើសប្រទេសណានាទាំងអស់តើអ្វីដែលកម្ពុជាត្រូវចាប់ឱកាសយកហើយអ្វីដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
បាទឱកាសក្នុងការកសាងប្រទេសឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងផ្អែកទៅលើជំនួយចិនយ៉ាងច្រើនហ្នឹងឯងគួរតែស្រូបទាញឲ្យបានកាន់តែច្រើនហើយអភិវឌ្ឍនឹងឲ្យមានគុណភាពមានស្ថិរភាពយូរវែងហើយចំណែកខាងផ្នែកនយោបាយវិញគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយ៉ាងណាគួរតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់តាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលគួរតែកុំឲ្យវាជន់ដានឡើងវិញដូចជាពិសេសចំនួនសម្ដេចស៊ីនុដែលចិនធ្វើជាមិត្តយ៉ាងល្អជាមួយសម្ដេចស៊ីនុផងហើយចិនក៏លួចគ្រប់គ្រងចលនាខ្មែរក្រហមជាសម្ងាត់ណារងចាំឱកាសដើម្បីផ្ដួលសម្ដេចស៊ីនុអញ្ចឹងដែរគួរតែពិចារណាឲ្យមែនទែនក្នុងការទទួលជំនួយពីចិនហើយនឹងបញ្ហារក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យបានសន្តិភាពយូរវែងទើបយើងមានឱកាសក្នុងការកសាងស្រុកយើងទៅដូចប្រទេសជឿនលឿនដទៃទៀតដែរ